Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima, Radio Beograda 1. Dosadašnje iskustva građana sa profesionalnim upravnicima zgrada nisu baš najbolja. To je potvrdila jedna od novih analiza zasnovana na anketama među stanarima i upravnicima. Nerazumevanje je obostrano i često dovodi do nemilih situacija. Šta je sve pokazala praksa? Koji su najveći problemi? Da li je potrebno nešto menjati u propisima? To su samo neka od pitanja na koja tražimo odgovore u prvom delu magazina Šetnja. U serijalu Svetski putnik ovog ponedeljka na put oko sveta nas vodi diplomata Duško Lopandić. U susret 56. ljubičevskim konjičkim igrama koje se održavaju narednog vikenda čućemo priču petostrukog viteza Davorina Živkovića. U razgovoru sa našim kolegom Iljom Musulinom u rubrici Više od igre saznaćemo dokle su stigle pripreme za olimpijske igre u Japanu koje počinju za nepunih godinu dana. Proveravamo da li će tehnologijom i inovativnim rešenjima biti nadmašeno sve što je do sada viđeno. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 12 časova.
Got your go-to move, worked her time or two, but the minute she walks in, the world stops and then, you know she's different. Got your heartbeat thumping, take your time for your rushing, cause you don't know nothing. What if she don't like roses? What if she don't drink tequila? What if she ain't? Her do's and don'ts. Yeah, you really gotta get the girl if you ever wanna get the girl. Put her number in your phone right before she goes home. Whiskey morning wear off before you make that call. And listen, soak it up, take it all in. Make her feel like you're hanging on every word she's saying. What if she don't like roses? What if she don't drink tequila? What if she ain't like the girl in the song's giving you all the wrong ideas? What if she's shy cause her heart's been broken a time or two? And behind those baby blues is a girl waiting on a boy like you to make his move. To get the girl, head laying down on your chest. To get the girl, and right on. drink tequila. What if she ain't like the girl in the song, giving you all the wrong ideas? What if she's shy 'cause her heart's been broken a time or two, but behind those baby blues there's a girl waiting on a boy like you to make his move. To get the girl, you gotta know just what she wants, all of her do's and don'ts. Yeah, you really gotta get the girl if you ever wanna get the girl, yeah. If you ever wanna get the girl,
časova i 10 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušate prepodnevni magazin Šetnja. Zakon koji je uveo instituciju profesionalnog upravnika zgrade u primjeni je već godinu i po dana. Nekoliko istraživanja o iskustvima kako građana tako i upravnika pokazala su obostrano nezadovoljstvo i pre svega nerazumevanje. Da li bismo to mogli svrstati u dečje bolesti jedne nove prakse? Da li je potrebno nešto menjati i kako prevazići međusobno nepoverenje? To su samo neke od dilema o kojima danas razgovaram sa pomoćnicom ministarke građevinarstva Jonkom Vatanacković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kakav je dosadašnji bilans? Koliko profesionalnih upravnika je angažovano, koliko prinudnih, koliko je zgrada koje to još nisu uradile? Šta bismo mogli reći posle godine i po dana?
Pa zapravo 2,5 godine, od 2017. Da, stupio
da,
januar.
Da, pravo ste.
Ali,
ja
ajde, da, negde od početka nekih registara i tako dalje možemo govoriti o godinu nešto dana i negde o ozbiljnosti kojim čini mi se i nadam se svi mi pristupamo u poslednje vreme, upravo jeste da zato aktuelna priča i dalje. I ta priča biće uvek aktuelna jer se tiče svih građana i građanki. Svi mi ili većina nas živi u zgradama za kolektivno stanovanje i muče nas slični ili isti problemi. Zakon o stanovanju je jedan od onih zakona koji se, kad kažem, tiče svih nas. Isto tako vrlo osetljiv jer ključna stvar nije samo u redovima tog zakona, već u nama samima i promeni naših svesti o tome. I sad mi kad pričamo o onom delu statistike administracije koje zakon uveo, mi zaista sada imamo jasne podatke koje nikada pre ovog zakona nismo imali i to znači nama govori da evo ukupan broj registrovanih stambenih zajednica u Republici Srbiji tačno iznose 44.955 zgrada u ovom trenutku, znači ajde kažemo otprilike oko 45.000 zgrada. I od toga recimo 21.780 zgrada je u Beogradu. Znači skoro polovina stambenih zgrada se nalazi u prestonici. Što se tiče podataka kada gledamo kako su se organizovale zgrade u odnosu na to da li su angažovale profesionalnog upravnika ili upravnika, taj procenat je 64% upravnici, 36% profesionalni upravnici i u tom delu oko 4,5% zgrada je pod prinudnom upravom. I moram reći da je većina takve zgrade u Beogradu ponovo, ali ako imamo u vidu da je polovina skoro i stambenih zgrada, onda će te i rezultati uvek ići u korist Beograda kada govorimo o nekim statističkim podacima. I možda i kada poredimo podatke koliko je, dakle, odnos Srbija-Beograd, znači 54% od ukupnog broja stambenih zajednica koji imaju upravnika je u Beogradu. Znači opet polovina negde od onog broja, 30% koji imaju profesionalnog upravnika je takođe u Beogradu, 42% prinudne uprave takođe u Beogradu. I imamo situaciju, ali to je jako mali broj, znači imamo oko 500 zgrada u Srbiji koje, dakle, nemaju trenutno registrovane, nemaju zastupnika. To znači da se ili upravnik, imali su upravnika ili profesionalnog upravnika, pa je neko dao ostavku, da tako kažem, i oni su u fazi da izaberu novog upravnika ili profesionalnog upravnika. I opet je takvih 70% zgrada u Beogradu. To nam govori negde gde se najviše dešavaju neke promene, gde se najviše priča i to jeste suštinski uvek Beograd. Koliko imamo profesionalnih upravnika registrovanih u registru koji vodi Privredna komora Srbije? 998, znači oko 1000 profesionalnih upravnika, ali nam podaci ukazuju da nisu čak ni svi angažovani. To znači da postoji još uvek kapacitet da se negde...
Da, u nekom trenutku je bilo da ih nema dovoljno, sad ispada da ih ima više.
Pa, nema ih više. Ja uvek mislim da je to sada brojke, znači kada se ta profesija, znači, poboljša, dovede u neki kvalitet koji će svima nama odgovarati, njih će biti malo sada. Znači, uvek će nam trebati više ukoliko dođemo do toga da ta delatnost zaista dobije na značaju koji ima i u zemljama, da ne kažem samo u okruženju, nego uopšte u evropskoj praksi je ta delatnost vrlo zastupljena. Mnoge zemlje imaju profesionalno upravljanje kao obavezu, ali također znamo, ako uzmemo mentalitet našeg naroda pa uporedimo sa nekim zemljama u okruženju, da treba zaista jedno dosta vremena da se sve to na neki način stavi na noge i da počnu da rade svi ti ljudi onako kako bismo svi želeli.
E sad da vidimo šta je dosadašnja praksa pokazala, gde su i šta su najveći problemi.
Pa meni se opet čini da najveći problem jeste negde u nerazumevanju. Nerazumevanju uloge profesionalnog upravnika ili upravnika i nerazumevanju uloge koji svi mi kao stanari jedne stambene zgrade imamo. Jer često kažemo, i profesionalni upravnici vole da kažu, možda da bi se malo i opravdali, da nemaju čarobni štapić. I tačno je da nemaju čarobni štapić, ali postoji neko ko ima čarobni štapić, a to su stanari. U njihovim rukama je sve. Ono što jeste problem, ako nisu zadovoljni profesionalnim upravljanjem, a ja ću samo podsjetiti da mnoge zemlje imaju obavezno profesionalno upravljanje, kod nas nismo hteli da uvedemo te, da tako kažem, drastične novine. Naš zakon je napisan da napravi nekoliko koraka ispred onoga što smo imali prethodnih 30 godina kada se ništa nije radilo, ali smo vodili računa i o tome da se to postepeno prilagođavanje vrši. Zato mislimo da trenutno još uvek zakon nije potpunosti primenjen, odnosno nije dao nejasnoće koje zahtevaju izmene zakona. Sačekat ćemo, čini mi se, još jedan period da ključna stvar se desi, a to je da stanari krenu aktivno da učestvuju u upravljanju svojom zgradom. Najčešće je, ja moram podsjetiti, imovina koju imamo, naša najveća i najbogatiji smo u smislu tih nekretnina. Mnoge zemlje u okruženju imaju situaciju da ljudi nisu vlasnici nekretnina. Zapadne razvijene zemlje smatraju da smo mi bogat narod zato što većina od nas ima u vlasništvu neku nepokretnost. Često se tamo iznajmljuje nepokretnost i zna se da su rente za iznajmljivanje visoke ne samo zbog onoga što košta taj stan, već održavanje tog stana. I svi su naviknuti na tu priču. Kod nas je drugačija situacija. Mi zaista imamo kapital ozbiljan u našim rukama kada smo vlasnici neke nepokretnosti, ali prosto nismo spremni, još uvek nam se nije ta svest u nama javila da je potrebno da izdvojimo 1000 dinara ili ne znam, negde možda više od toga ili manje za održavanje, bar tekuće održavanje zgrade, za čišćenje, za neke popravke koje nam održavaju tu zgradu u onom stanju u kome smo je zatekli, a ipak je potrebno uložiti više od toga. Nove zgrade, novi blokovi, posebno prisutno u Beogradu imamo sve te, da ne pominjem sada i reklamiram određene nove stambene komplekse, ali kod njih nema nikakvih problema. Visina održavanja koju ti ljudi plaćaju je dosta viša i petostruko, da ne kažem negde i više od onoga što se plaća u ovim zgradama koje su u mnogo gorem stanju, a to su zgrade koje su stare gradnje. Dakle, mi imamo situaciju da tamo gde su ljudi kupili skupo svoju nepokretnost, vrlo normalno ulažu i visok nivo novca u održavanje te zgrade kako bi održali to što imaju jer je vredno. Također sve to treba da se desi i u staroj gradnji. Pa prosto mi nećemo imati gde da živimo ako ne ulažemo u tu zgradu. Ali kultura koja treba da se javi u svima nama i potreba da zaista održavamo najvrednije što imamo, još se nije u punoj meri primenila. Ja mislim da je primenjeno, jer pričamo o tome, ali mislim da nam treba još vremena.
Upravo na temu ovoga o čemu sada govorite, ja ću eto prosto jedan vrlo svež primjer, jer sad sam dolazila na posao i preskočila sam jedno polomljeno jaje u hodniku. Dakle, nekome se to desilo i to je ljudski. To je moglo da mu se desi u svom stanu. Ja sam ubeđena da on u svom stanu ne bi ostavio to razbijeno jaje, nego bi ga počistio, ali ga je ovako ostavio u hodniku. Kažite vi meni, postoji li taj čarobni štapić ili postoji li taj metod, ta prisila ili šta god, što bi moglo ljude naterati da se prema tom hodniku, tom stepeništu, kroz koje će proći možda za 15 minuta ponovo, odnose kao prema svom stanu?
Vi ste potpuno u pravu kada pominjate kao mehanizam prisilu. Nažalost, ukoliko nismo se samo disciplinovali, onda će morati da prisila bude ta mera koja nam je potrebna. I opet moram reći da ni to ništa nije neobično, jer znamo da je u inostranstvu samo visoke sankcije i kazne novčane za mnogo toga. Imamo primer, često svi pričamo o Švajcarskoj, ali to nije tako daleko, i u Sloveniji i u Hrvatskoj kazne su veoma visoke za određeno ponašanje koje nije u skladu sa, da kažem, ne samo zakonom, nego i nekom kulturom ponašanja. Mi ih imamo u zakonu. Međutim, još uvek se ljudi libe od toga da prijave svog komšiju, jer zbog dobrih komšijskih odnosa. Međutim, moramo da shvatimo da dobri komšijski odnosi ne znače samo da ne prijavimo onog ko je napravio tu štetu, već su dobri komšijski odnosi da kada se desi nešto što je prirodno i može da se desi svakome, preduzmete određene stvari da to ne smeta drugim stanarima. Naravno da postoji neko čišćenje koje plaćamo, ali džabe ono ukoliko mi se ponašamo bahato. Primećujemo svi, ja primećujem naravno i u svojoj zgradi papiriće koje se bacaju dole, ne vidim svrhu toga. To je zaista jedna stvar koja kreće od kuće i vaspitanja koju nosimo
iz kuće. Možda neka kampanja, možda treba medijski prosto praviti neke spotove, ljudima to usaditi u glavu da treba da brinu o tome. Možda napraviti opet neku kampanju sa dobrim primerima profesionalnih upravnika, pa prikazati rezultate. Ja sam vidjela fantastične rezultate u vrlo velikim zgradama, soliterima od po 20 spratova, gde prosto kao svemirski brodovi su sređeni ti soliteri, ja da vam ne pričam na što su ličili. Možda bi to bio način.
Slažem se sa vama u tom smislu da zaista postoje izuzetno dobri primeri, i to je potpuno kao da ste shvatili da kako su ti ljudi promenili svoju svest, koji su to, da kažem, trikovi ili motivi.
Da.
Ja sam često pričala sam sa profesionim, odnosno sa upravnicima ili prethodnim predsednicima kućnih saveta, kako su se zvali, kako su oni tamo gde su bili dobri primjeri motivisali svoje stanare, i često se to svede zaista na jedno, u stvari, zajedništvo. Mi ne postojimo van zajednice, nigde. Gde god da živite, da živite i u kući, opet imate komši, opet su vam potrebni ljudi da biste mogli normalno da funkcionišete. I tamo gde je to zajedništvo na neki način produkovano na drugi način, tipa, znam primere gde su, na primjer, organizovali dobrovoljno davanje krvi, ili, znači, da stanari zgrade rade neku humanitarnu stvar, ili, na primjer, prikupljali sredstva ili stvari za nekoga kome to treba, napravili posetu grupnu izložbi nekoj u gradu i zajedno počeli da se druže, da pričaju, da razgovaraju, vrlo brzo su došli i do zajedničkog cilja, hajmo nešto da uradimo. Mi smo pričali o tome da bi svi profesionalni upravnici, možda koliko god to tako smešno delovalo, možda trebalo da prvo krenu od toga ono što ne košta mnogo, a znači i vizualno, na primjer, srede ispred zgrade da se zasadi neko cveće, da se negde ošiša malo trava, i da se negde krene sa nečim da se vidi da to može da izgleda bolje. Pa ajmo polako, jedno po jedno. Često ljudi ne mogu da se slože sa time šta je najviše potrebno. Mi smo rekli da treba da se uvek, znači, nije to tako teško, i u zakonu piše, na primjer, napravite program održavanja zgrade jednom godišnje, znači ne treba da se sastavimo stalno. Neko nam je, angažovali smo nekoga, često profesionalni upravnici znaju da pomognu tome, da angažuju nekoga ko će napraviti pregled zgrade i reći, vaša zgrada je u takvom i takvom stanju, ovo su stvari koje bi trebalo popraviti. stanari se onda dogovore šta ne može sve da se uradi odjedanput. Jasno nam je, pa prosto je mnogo dugo zapostavljeno. Ali onda napravimo prioritete i kažemo sledeće godine ćemo jednu od 10 stvari uraditi. Ok, jednu. Ali ajmo jednu da sprovedemo. Pa možda ćemo kad vidimo da to ide od te godine napraviti još jednu koju ćemo napraviti te godine, ali pratimo taj program. Mi onda ne moramo često ni da se sastajemo. Profesionalni upravnici nisu naši domari. Oni nisu oni koji održavaju zgradu, ali su za nas tu da prema trećim licima organizuju posao koji smo im rekli da želimo da radimo. Ne može se od njih očekivati da oni poprave nešto, ali da aktiviraju ljude koji treba to da urade za nas, da.
Stanari, to proizilazi iz nekoliko tih analiza, anketa, možda ste i vi nešto interno radili, se prilično žale na agilnost tih profesionalnih upravnika, kažu da su oni preopterećeni, da imaju mnogo zgrada, verovatno u potrebi za možda većom zaradom i tako, preuzimaju veće obaveze i da ne stižu baš da se bave zgradom. Da li je to prava slika?
Pa evo, kao što vidimo, imamo određen procenat profesionalnih upravnika koji uopšte nisu angažovani, tako da uvek možete da nađete nekog ko bi radio. S druge strane, ukoliko ste nezadovoljni, uvek možete promeniti profesionalnog upravnika sa nekim drugim profesionalnim upravnikom ili pak izabrati nekog komšiju iz reda stanara koji želi time da se bavi. Prosto niste primorni ni na šta, ali nije uvek suština to koliko sam platili, neću ništa plaćam, baš me briga. Jer ako nećemo ništa da plaćamo, a niko nam ništa onda i ne radi, naša imovina propada. Te kampanje koje pominjete, moram da kažem, čudno je da dođemo u situaciju da kažemo ljudi čuvajte svoju imovinu. Jer to jeste imovina stanara. To je privatna svojina. I jako je osetljivo uvek koliko možete da se mešate u to. Međutim, zato što smo rekli da je javni interes Republike Srbije da očuva i unapredi postojeći stambeni fond. Jer u suprotnom, mi ćemo svi onda iz budžeta izvajati sredstva za zgrade koje su urušile jer stanari nisu želeli da se bave tom zgradom i postali su beskućnici. Moramo negde da ih smestimo, naravno. To je sve prirodno. Ali ako ne budemo radili na tome, mi ćemo svi plaćati greške i onih drugih koji nisu bili tako agilni. Da, možda profesionalni upravnici nisu agilni, ali ja bih ipak rekla njih možemo da smenimo. Ali nas same i naše komšije ne možemo da smenimo tako lako.
Bilo je i nemilih situacija. Nedavno smo čitali neke sukobe između stanara i profesionalnih upravnika do fizičkog obračuna. Prosto to su neke situacije koje zaista treba izbeći. Zašto dolazi do toga?
Pa opet bih se vratila na početnu rečenicu zbog nerazumevanja. Nerazumevanja i osjećaja, naš mentalitet je često takav ako sam nešto platio. Pritom platimo par stotina dinara, znate, nismo platili ne znam kakvu cifru
ali,
za koju bih mogli.
Ljudi kažu da im nije baš sasvim jasno u računima ta stavka o plaćanju profesionalnih upravnika. Delite li to mišljenje? Može li se tu nešto razgraničiti?
Ne znam šta nije jasno ovako. Apsolutno mislim da koji god profesionalni upravnik prekrši bilo kakav normu zakona, prvo treba da izgubi licencu i mi imamo taj način.
Ko njega kontroliše, molim vas?
Njega kontrolišu sami stanari. Ko kontroliše onoga koga ste angažovali? Ali ako imate primedbu, imate sud časti u Privrednoj komori Srbije, to želim da kažem, onda može da ga prijavite i da ga sankcioniše sud časti. S druge strane, moram reći da su se profesionalni upravnici u startu organizovali kroz nekakva, prvo dok su polagali ispite i dok su ono počeli da rade, imali su neke Viber grupe i tako dalje, to je na kraju preraslo u udruženja. Imamo par udruženja profesionalnih upravnika koji međusobno mogu jedne druge da kontrolišu i da sankcionišu jer ne žele da njihov kolega prlja ugled te profesije koja treba da bude sve više razvijena. I evo mi radimo, odnosno oni rade i sa udruženjima sličnim u zemljama u okruženju. Ja sam iskreno onako, eto baš kad sam dobila poziv emisiju, se začudila jer me na stolu sačekala jedna pozivnica sa udruženja upravitelja, kako se oni zovu, udruge upravitelja iz Hrvatske, koja slavi 20 godina svog postojanja. Šta to znači? Pa i oni su trebali dugo da, njima je trebalo dugo da se organizuju, i oni sada sa našim upravnicima žele da razmene iskustva i žele da pokažu gde su primeri, gde su oni imali probleme ili gde mogu da, oni kažu svi, čak i Slovenci, da mi imamo jedan napredniji zakon od svih njih, od svih njihovih zakona koji se tiču ove oblasti. Uzimaju sada to kao primer da bi oni promenili. Što znači da nije problem u zakonima. Problem je u našoj svesti i mislim da mi moramo da se organizujemo u svo razumevanje naših komšija, naših potreba, naših frustracija, ali sa jednim ciljem. Da negde sa osmehom se probudimo ujutru, kažemo dobar dan komšija, ponekad će to značiti da sami počistimo ono što je ostalo iz naše komšije,
pa makar i to jaje.
Jeste, ali negde skrenuti pažnju, pa možda neki put, znate kako, evo počistite taj deo, ali postoji oglasna tabla, pa kaže, dragi naše komšije, evo nije mi bilo teško jutros da pročistim to jaje koje je razbijeno i shvatam da je možda taj neki komšija ili komšinica žurila, ali vas molim da zarad toga ne bude to u buduće vreme. Čini mi se da kada ne oslovite niku, svako pronaći će se u tome onaj koji je to uradio, pa mislim da sledeći put to neće uraditi.
I neka i ovakve emisije i ovakvi razgovori zapravo budu doprinos promeni svesti i drugačijem odnosu prema nečemu što je naše i što bi trebalo da bude neka prirodna
obaveza. Ja se zaista zahvaljujem Radio Beogradu koji stvarno vrlo društveno odgovorno prati ovu temu i mi smo imali više emisija i razgovora, tako da vam se zahvaljujem. Ovo je jako važno i da građani zapravo razmišljaju o tome da svi mi mislimo na njih, ali mislimo i na same nas jer smo mi stanari isto neke zgrade.
Najlepše hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa Jovankom Atanacković, pomoćnicom ministarke građevinarstva.
Hvala vama na pozivu.
Eko.
Čak 30 dana ori nam se košnica. U super prepaid zujmo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Juče nogice vrčka.
Situaciju mama ima kombinaciju. Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih 6 meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP. Druga priča. Eko.
Svetski putnik.
Serijal Svetski putnik ovog ponedeljka, gost nam je diplomata Duško Lopandić. On će nas povesti na put oko sveta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I ono što je zanimljivo upravo proističe iz vaše profesije, a to je da diplomate drugačiju percepciju putovanja imaju. U javnosti je uvreženo to uverenje da po definiciji ste vi svetski putnici, ali vama je to uglavnom posao i sad je pitanje afiniteta na koji način iskoristite tu mogućnost koju vam služba pruža. Vi ste je izvesno dobro iskoristili i ovog ponedeljka i u narednim minutima želimo da čujemo šta je to što je vaš najveći i najlepši utisak o putovanjima na kojima ste bili i iz zemalja u kojima ste boravili.
Hvala na pozivu. Pa tačno je, svako putovanje je specifično. Ja bih rekao da su samo po sebi putovanja, poslovna putovanja, mnogo različita od turističkih putovanja, zbog različitog odnosa, koncentracije, razne stvari. I naravno, velika je razlika između putnika i namernika, odnosno turiste, i ono koji živi u jednoj zemlji. Tako ja mogu da kažem da sam u par zemalja živio gde mi je utisak u tim zemljama, sasvim gradovima drugačiji, dok sam putovao drugačiji kad sam živio. A kad se radi o svetskom putniku, možda što se mene tiče, to je možda i prejaka reč, jeste da diplomate dosta putuje, ali opet zavisi u kom delu ste, u kom sektoru radite, da li ste zaduženi za možda multilateralne organizacije u Ujedinjenim nacijama, pa idete u Njujork, recimo, da li ste za Južnu Ameriku. Nekada smo mi kao služba imali nešto što se zvalo kurirska pošta, i kada su po dva diplomata u stvari putovala po 15-20 dana po raznim kontinentima, tad smo imali mnogo više ambasada u ono jugoslovensko vreme i onda se moglo, tako da kažem, usput nešto i videti. Mogu da kažem da sam bio na svim kontinentima, ali u suštini, pošto se bavim evropskim temama, onda sam najviše u Evropi bio. Proveo sam uglavnom u Evropi, koja nije možda toliko atraktivna u odnosu na neke druge zemlje.
Ali kad živite negde, onda vam to pruži mogućnost da tu zemlju istražite na jedan drugačiji način. Dakle, koja je to destinacija koja vam se stalno navraća u svesti, gde stalno imate doživljaj da vas onako intrigira i kopka?
Pa je da pođemo od ovih zemalja izvan Evrope, recimo neke od najjačih utisaka koji sam imao su recimo putovanje u Indiju, koju sam dva puta sam bio u Delhiju i u okolini, uzgred tada je nekako bilo povezano i sa Iranom, a onda jedno putovanje sam imao u Južnu Ameriku, Čile, bio sam isto tako i u Vašingtonu, dakle pomalo na svakom kontinentu. Najmanje mogu da kažem da sam bio u Africi. Ja sam, kad sam bio ambasador za Portugal, istovremeno sam bio zadužen za jednu malu afričku zemlju koja se zove Zelenortska ostrva, koja se nalazi negde, to su ostrva naravno kao što ime kaže, negde u sredini otprilike, ako gledate Afriku pa u levo na nivou Senegala, to je desetak ostrva koje su posebna država.
I odakle nam dolazi Cezar Evora, ali tako?
Jeste, da, bio sam tamo dva puta u službenoj poseti vladi, ali oni su organizovali uvijek, pošto se to dolazi retko, onda oni organizuju neke razne putovanja po toj zemlji, i to je isto jedno iskustvo koje mi je bilo izuzetno ovako zadovoljstvo i interesantno u celini, da vidim takvu jednu zemlju koja je mala, da kažem, siromašna resursima, radi se, iako je naziv Zelenortska, nije zelena uopšte, jer to se radi o vulkanskim ostrvima koja su crna uglavnom i nemaju puno resursa, čak ni vode nemaju dovoljno za stanovništvo, pa moraju prerađuju ili kišnicu da hvataju i slično, ali opet žive, da tako kažem, pristojno, decentno za takvu zemlju, takvu siromašnu zemlju.
Dakle, zašto se tako zovu?
Pa, to su oni u ono prvo vreme kad su dolazili Portugalci, u stvari kad su, znamo, Portugalci veliki svetski putnici i karavelama su otkrili ta ostrva, i u prvom momentu kad su valjda karavele dolazile, videli su nešto zeleno i onda su i tako proglasili Zelenortskim ostrvima. Verovato da postoji neki red među tih 10 ostrva koji je zelenkasta, u stvari u tom momentu kad su došli Portugalci to je nenaseljeno bilo, takva je u stvari površina da tu nije ni bilo stanovnika, nego su zbog tih komunikacija, zbog tih veza koje su bile potrebne, da kad se plovi nekada jedrima u ona stara vremena, u 16. u 17. veku, kad se plovilo, prvo se išlo na jug, dakle iz Evrope niste išli u Ameriku direktno na zapad, nek ste išli kako vetar duva na jug, pa otprilike do sredine Afrike se išlo i onda se išlo na zapad. I to je otprilike mesto gde su oni napravili luku Zelenortska ostrva, i tu su onda dovodili, što su dolazili iz Portugala, što su doveli nešto robova, pa su se oni mešali, Portugalci su, tako kažem, bili manji rasisti nego neke druge nacije, oni su mešali sa svojim počinjenim slugama, i tako je nastalo to stanovništvo koje danas postoji, koje je neka vrsta mešanaca između Evropljana i Afrikanaca, vrlo simpatični ljudi. Pomenuli ste Cezareja Evoru, izuzetno lepa muzika, recimo, to je nešto što ostavlja utisak pored ovoga što sam pomenuo. Dakle,
on je praktično zaštitni znak te zemlje. Da,
Cezareja je zaista, bio sam tamo, ona u tom momentu, kažu da je ona umrla, ali bila je vrlo jednostavna žena, primala je svakog u svojoj kući, ako neko se pojavi, ona mu otvori vrata lično i pozdravi se i tako. Ali ima mnogo grupa, mnogo mladih koji isto sviraju i imaju taj neki osjećaj izuzetno razvijen za muziku.
Da. Kada mi obični, ajde da kažem, putnici boravimo i dođemo do neke zemlje, uglavnom smo oslanjani na turističke vodiče da pogledamo te neke bitne atrakcije, posetimo nešto muzeja. Ljudi koji više putuju, koji imaju mnogo više iskustva, imaju drugačiju percepciju putovanja. Šta je vama važno kad ste u nekoj zemlji, bilo da boravite ili ste na proputovanju? Kako, šta želite da najpre vidite i doživite od te zemlje?
Pa mogu da kažem da u stvari u ovim poslovnim putovanjima onaj poslovni deo je najdosadniji u tom smislu nekog obilaska i viđenja nečega, jer obično dođete u delegaciji, dočekaju vas, trpivo su kola, odvezu vas po nekoj maksimalnoj brzini u neki hotel gde je neka konferencija, gde opet ne možete da izađete možda sem možda na pola sata negde da kupite neke suvenire za porodicu i tako dalje. Sećam se, jednom sam bio u Madridu sa tadašnjim potpredsjednikom vlade, jedan dan stalno su vas vozi u kolima, ništa nisam video bukvalno, dakle sem onako neki
panoramno razgledanje grada. Jeste. To je najnoviji.
A mislim da je najvažnije u stvari, ja sam uvijek se trudio kad negde idem da imam malo slobode i da idem sam, znači da idem peške. Mislim da jedan grad ne možete doživjeti ako niste ga prepešačili. Tako da to mi je najveće zadovoljstvo. Znam da jedno sam boravio skoro nedelju dana u nedaleko od Istanbula, Carigrada. Hotel je bila neka konferencija dugačka koja je trajala kažem skoro celu nedelju. I hotel dosta daleko izvan grada je bio, ali ja sam uspeo popodne predveče da dohvatim prvi onaj mali bus, on je Dolmoš kako zovu, i da dođem do zidina. Onda sam obilazio, pošto jako volim istoriju i taj period vizantijski, onda sam bukvalno nogama, tako kažem, obišao sve zidine da bih osetio kako izgledao taj srednjovekovni veliki ogromni grad koji su i ono doba bio izuzetno velik, milion stanovnika imao.
Da, jeste verovatno fascinantno da se čovek nađe prosto na nekom kamenu ili na nekom deliću zemlje gde je isto neko boravio pre, ajde sada kažemo, 3000 ili 5000 godina. Mislim, to je neuporedivo, to se ne može preko interneta ni doživeti ni osetiti. Tako da pretpostavljam da puno takvih iskustava imate. Pominjete najčešće Portugaliju, tamo ste i najveći deo službovali. Šta vam je iz Portugala ostalo onako kao nešto najlepše, kao najlepše sećanje i najznačajnije?
Pa Portugal je jedna zaista specifična zemlja, gde se osetite da ste, kako ima u jednoj poemi, da ste na kraju sveta. Tamo ima i jedna stena u stvari gde turisti odlaze, gde Cabo de Roca se zove, koja je najzapadniji deo Evrope. Iako nisam siguran, u Bretanji, u Francuskoj isto tako ima sličnih, vrlo zapadnih mesta gde se odlazi, ali Portugal je zaista neko mesto gde osetite malo da više niste u Evropi, opet niste ni u Africi, ni ne znam na Orijentu, ali ima tu svega. Znači, ovo što pominjete, to preplitanje u stvari vremena i kultura, kad hodate Lisabonom, recimo onim starim delovima Lisabona ispod stare tvrđave Alfama ili Morarija, te delovi gde i sami zvuci ovih naziva, al kad se kaže Alto je iz arapskog došlo, ja. Upućuju na neko drugo vreme, neka druge narode koji su to živjeli, i osjeti se opet i dan danas taj duh nečega, tog preplitanja, iako je Portugal potpuno na zapadu, ima tog orijenta koji se osjeti, odnosno arapskog duha, jer Arapi su tamo živjeli duže nego Turci kod nas. Vladali su praktično 5 vekova i to se osjeti posebno na jugu Portugala. Portugal je i u nekom smislu ljudi koji tamo žive interesantna zemlja, jer to nisu mediteranci kao što su recimo Španci. Veoma su različiti. Čovjek očekuje da su Portugalci neka vrsta, na varijanta Španaca, ali oni su različiti. To je jedan svet koji je vrlo senzibilan, gostoprimiv, ima tu svoju tradiciju koja je različita od španske i drži se do nje. Na sever Porto je dosta različit od sredine, od Lisabona, a Lisabon opet različit od dole, od juga, od Algarvea koji je.
Jeste li možda istraživali poreklo jezika, jer je vrlo čudan jezik. Tu je uz Španiju, sad ajde da kažemo, vjerojatno uticaj ti afrički. Kako je došlo do toga?
Pa jezik je u suštini latinski. Znači, Portugalci imaju isto jednu specifičnost da tamo se, ja sam se pomenuo sam već, bavim se dosta istorijom. Imate neku rimsku tradiciju koja je mnogo latinsku tu tradiciju koja je očuvana. Portugalci imaju nešto u toj svojoj kulturi što je arhaično, znate, tako da i u svom ponašanju, recimo tamo se malo osjetite u komunikacijama s ljudima ko da ste negde u početkom 20. veka ili u 19. veku, oni su vrlo ceremonijalni, dan danas drže se do tih poštovanja u komunikaciji, u kontaktima, a u jeziku to je latinski jezik koji ima taj neko zvučenje koje malo da kažemo malo podsjeća i možda i na arapski jezik, ali mislim da duh naroda najbolje se osjeti kroz muziku, kroz njegovu tradicionalnu muziku. Znamo da u Portugalu fado, nekakva tradicionalna muzika koju opet se peva na izuzetno specifičan način iz grla, onako koji je vrlo emotivan kao zvuk, nešto kao nas su nekad prevode to kao sevdalinke, iberijske sevdalinke, dakle taj fado isto vuče, dakle na nešto što je potpuno specifično. Portugalci imaju neke druge tradicije koje su izgubljene u drugim zemljama, recimo tamo u građanskoj klasi svi pišu pesme, jer to je ostatak latinske tradicije da intelektualci da pišu poeziju. Tako da tamo i političari, recimo, često objavljuju pesme i slično.
Imaju li ljudi svest o tome da su bili velika sila?
Pa oni imaju tu svest veoma duboko u sebi, ali ne pokazuju tako na prvi mah. Znate, Portugalci imaju tu neku naučenu skromnost u odnosu u ponašanju, dakle oni se nikad neće onako javno i glasno hvaliti, kao što recimo i tu razlika sa Špancima. Španci su onako gromoglasni i vole da pokazuju taj svoj, tu svoju nekadašnju moć i veličinu. Portugalci su, i oni uvek kada se ima pričate, oni kažu mi smo mala zemlja i siromašna. A onda kad nastavite razgovor, onda oni onako diskreto, ali malo po malo izvuku sva ta svoja carstva koja su imali. Dakle, oni su imali tri svjetska carstva. Dakle, ono što je recimo naša istorija, koliko god da je ovako velika i sjajna, to je, mislim, ne može se porediti sa Portugalskom. Portugalci su prvo imali carstvo koje išlo sve do to, carstvo, da kažem, brodsko carstvo, transportno carstvo, imali su svoje postaje u Africi, pa onda u Indiji, pa na kraju do Azije, čak do Japana. Recimo u japanskom jeziku imate 200 reči koje su iz portugalskog jezika, toliki je bio uticaj u jednom momentu Portugalaca. Kad su ih Englezi i Holanđani uglavnom izbacili iz tog dela sveta, oni se prebacili na Brazil. Brazil je to njihovo drugo carstvo.
Znači, jedina južnoamerička zemlja gde se govori
portugalski. Jeste, ali ogromna zemlja gde u Portugalci...
Znali su gde će.
Portugalski se u pet drugih zemalja govori, tako da oni isto međunarodni jezik imaju svoju zajednicu portugalski govorećih zemalja. I najzad treće carstvo je Afrika, Angola, koja je isto ogromna. Angola, Mozambik, ova zelenorska ostrava koja sam pomenuo, dole sa o tome i Principe i Gvineja Bisao, to su afričke zemlje gde se govori portugalski. Angola je među njima i najveća, najmoćnija, izuzetno bogata zemlja sa puno resursa, uključujući naftu i mnoge druge rude.
Da. Zanimljivo je da je Lisabon doživao jedan katastrofalan zemljotres kada je bio sravnjen. Ima li tragova toga? Prosto na koji način se to održava u svesti Portugalaca?
Jeste, to je recimo taj čuveni lisabonski zemljotres koji je koji se u Volterove knjizi Kandid, recimo, pominje, koji je odjeknuo cijeloj Evropi, zato što je Lisabon negde 17. vek do 18. veka bio najbogatiji u stvari grad u Evropi. To se malo znali, pošto su Portugalci tako otkrili te razne zemlje, ne otkrili, ali da kažemo ponovo pronašli, zauzeli iz evropskog ugla, oni su neverovatne količine začina koji su, biber je bio skupio zlata u to vreme, dovlačili iz Indije, pa onda zlato i druge stvari. I Lisabon je bio izuzetno bogat grad i onako izgrađen, naravno, na taj način. I potpuno uništen, znači taj zemljotres se prvo srušio zgrade, a onda je naišao tsunami koji je podavio i narod koji je izašao bio, koji se spasao. Posle toga njihov čuveni državnik Markiz Pombal je obnovio Lisabon i u stvari uspomena na zemljotres se vidi po novom načinu gradnje, jer su ulice prave, recimo onako rimski po 90 stepeni, a ima jedna crkva koja je zadržana, koja je ostavljena onako kako je srušena bila u tom momentu. Tragedija tog zemljotresa je bila što se desio baš u momentu mise, dakle mnogo ljudi je bilo po crkvama koje su srušene i mnogo ljudi je stradalo na desetine hiljada ljudi je stradalo pod ruševinama. Dakle, to je nešto što se pamti. Inače, Portugalci imaju dugo pamćenje. Kod njih je, ako poredimo neke periode, nešto se zadržalo, rekao sam, nešto se zaledilo još iz vremena Rimljana ili možda srednjeg veka. Recimo, njihova granica sa Španijom je ista kao vreme kada je kod nas vladao Stevan Nemanja. Dakle, zamislimo Srbiju koja se nije menjala od 12. veka. To je Portugal s jedne strane, a s druge strane imaju tih svetskih otkrića i mnogo stvari koje su se dešavale na svetskom nivou.
Hvala vam što ste nas na putu oko sveta zaustavili u ovoj lepoj zapadnoevropskoj zemlji. Sagovornik nam je bio diplomata Duško Lopandić.
Hvala na pozivu.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednici vlada Srbije i Severne Makedonije Ana Brnabić i Zoran Zaev zvanično su označili početak rada integrisanog graničnog prelaza Preševo-Tabanovce između dve zemlje. To znači da će od danas prvi put na jednom graničnom drumskom prelazu na koridoru 10 zajedno raditi srpski i makedonski carinici i policajci. Posle otvaranja graničnog prelaza Ana Brnabić će u Skoplju razgovarati sa Zoranom Zaevom, a planiran je i sastanak delegacija dveju zemalja i potpisivanje više sporazuma o saradnji. Tokom posete Brnabićeva će se sastati i sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim. Togo je 15. zemlja koja je povukla priznanje Kosova, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da je ta nota doneta na Vidovdan 28. juna. Ponovio je da je cilj Beograda da broj zemalja koje priznaju Kosovo padne ispod broja polovine članica Ujedinjenih nacija, odnosno ispod 97. Dačić je dodao da će Srbija nastaviti sa aktivnostima radi povlačenja priznanja Kosova. Predsedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister boravi danas u Beogradu. Na početku posete sastaće se s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Kako je ranije najavljeno, McAllister će razgovarati sa poslanicima vlasti i opozicije. Ovo je njegova prva poseta Beogradu, pošto je stupio na novu dužnost. Na samitu Grupe 7 u Bijaricu učesnici skupa su blizu dogovora o pomoći u gašenju požara u Amazoniji, pre svega Brazilu, koji je najviše ugrožen, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Očekuje se da će lideri Grupe 7 posljednjeg dana samita doneti takvu odluku. Istovremeno, predsjednik Bolivije, koja je također zahvaćena požarima, Evo Morales, kaže da prihvata međunarodnu pomoć u borbi protiv vatrene stihije na istoku te zemlje. Kancelarka Angela Merkel je istakla da će Nemačka i druge zemlje razgovarati sa Brazilom o pošumljavanju Amazonije kada požari budu ugašeni. Koncertom Big Benda RTS-a pod nazivom South Tide Jazz sinoć je na platovu ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu počelo obeležavanje 95 godina od početka emitovanja programa Radio Beograda. Gotovo 2000 ljudi prisustovalo je prvorazrednom muzičkom događaju koji je otvorio Big Band RTS-a sa nekoliko poznatih kompozicija koje su na programima Radio Beograda emitovane tokom više od 9 decenija postojanja. U beogradskom naselju Žarkovo, u blizini groblja, pronađena je ostavljena beba. Prema prvim informacijama, beba je u dobrom stanju, a po prijavi su reagovali hitna pomoć i policija, posle čega je beba prevezena u dečju kliniku u Tiršovoj. Ko je i kada ostavio bebu, znaće se nakon policijske istrage. Odbojkašice Srbije u trećem meču na evropskom šampionatu u Ankari sastaju se sa selekcijom Francuske. Utakmica počinje u 16 časova, a prenosi na prvom programu naše televizije. U Njujorku počinje US Open, završni Grand Slam teniske sezone. Novak Đoković među prvima izlazi na teren na kojem brani prošlogodišnju titulu. Protivnik mu je Španac Roberto Carvalhes Baena, a meč počinje u 19 časova i 30 minuta. Danas na teren izlazi još 5 naših tenisera i teniserki. Dušan Lajović se od 17 časova sastaje sa Belgijancem Darisom, a u isto vreme počinje meč između Janka Tipsarevića i Amerikanca Kudle. Ivana Jorović od 19 časova igra sa Poljakinjom Sijatek, a srpski derbi između Lasla Đerea i Miomira Kecmanovića je od 20 časova. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, popodne i uveče mestimično pljuskovi i grmljavina, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1004 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitao Žarko Obračević.
Not sure I understand. This road I've been given, I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. That's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waves. And I need to feel real love and a love in the raptor. I cannot get
11:09, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, u drugom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja. Već 56 godina je duga tradicija održavanja manifestacije Ljubičevske konjičke igre. Program koji je isprepleten običajima i kulturom obuhvata unikatni ljubičevski višeboj, izložbu grla, daljinsko jahanje, utakmicu u preskakanju prepona, galopske i kasačke trke. Po originalnosti, lepoti i dinamičnosti prednjači ljubičevski višeboj. Jedinstveno nadmetanje hrabrih momaka na odabranim konjima u pet tradicionalnih disciplina. Pobednik dobija zvanje viteza. Mirjana Nikić je u Požarevcu nedelju dana uoči održavanja konjičkih igara pronašla petostrukog nosioca te titule Davorina Živkovića. Ozbiljan izazov je pred njim ove godine jer su pravila sve oštrija.
Mi smo uveli neke novine i radili smo dosta ovih godina na oštrini više boja. Pre je bilo recimo 5 sekunde za gađanje topuzom u metu, znači da se distanca od 50 metara prođe za 5 sekunde.
Koliko ima kilograma topuz?
Pa kao topuz je nekih kilogram i po, eto, tako nešto, tako. Nisam baš nikad...
I to, ono, srednjevekovno oružje pa, sa onim zupcima na...
Da, ali je gumeno na, iz razloga gumeno. Bezbednosti, jer može dosta puta se desi da, kad pogodiš da se vrati.
I što znači, ste rekli da mora da se gađa sa 50 metara?
50 metara distanca mora da se pređe za 4,5 sekunde. Znači, to je od prošle godine, pooštrili smo, sad ću da vam objasnim da bi to malo ljudi razumeli. Konj ide 16 metara u sekundi, kada ide u najvišu. Znači, to je sada još jače i brže. Pre je neka i kalkulacija mogla da bude, da idete nekom...
Čekajte, izvijem se, vi ne krećete sa 50 metara, vi ste već u zaleđu.
Vi ste u zaleđu.
I kad se približite, ima neka granica koja vam označava
da je... Da, ove godine smo i uveli i tajmere. Znači, više nema što se tiče sudija da kaže, da spušta, znači, tajmeri sve rade svoje, što je jako dobro i transparentno publici. Publika vidi, do prošle godine, da kažemo, izazivalo neku sumnju. Znate kako sudije mere, pa uzimaju prosječno vreme, što ja lično mislim 21. vek je, sve to treba da bude transparentno i mislim da je ove godine prvi put će to da radimo i bit će mnogo dobro za publiku koja će ujedno da gleda pogodak i ujedno će da gleda vreme da li je ostvario takmičar.
Da su sva pravila ispoštovana.
Da, da, naravno.
Osim tog buzdovana, šta još radi?
To je prva disciplina. Topuz. Gađanje topuza u metu. Druga disciplina je gađanje strelom u metu. Znači, meta ima 1, 2 i 3 poena. Znači, pa šta pogodi?
Zavisno od kome se šta... velikog ili najvećeg kruga, da.
Pa iskreno to neko kaže sreća, neko, ja mislim iskreno da je to, znači, umeć.
Ali podcrtavamo za slušalce informaciju da se konj kreće u momentu dok mi to radi.
Ne da se kreće, nego ja ne znam... Konj
da... u galopu.
Konj u galopu.
Znate vi, ajde kažemo nedelja da uzmemo, ajde subota je malo i manja posećenost, ali nedelja je kada krene Ljubičevski višegovi, znači to je oko 6 sati. Tribina, na tribini ne postoji više mesta, oko ograde više ne postoje mesta, znači to je sve ispunjeno ljudima.
Ali je ljubica tiha dok se to dešava.
Pa, da vam kažem, ja sam, sa moje strane, ja sam iskusan takmičar, radim, sa 16 godina sam već bio, znači, seo u sedlo, Ljubičevski višegovi, sa 18 sam bio u polufinalu, sa 20 sam pobedio.
Hoćete kažem tako da vam ne dekoncentriše na vas ni buka? Ili oni...
Pa za ove mlađe, da vam kažem, oni verovatno da više obraćaju pažnju na publiku nego na metu. Koncentracija mora da bude velika, ja jednostavno niti čujem, koncentracija mi je meta, isključim se, pa će da se pozdravljamo poslije takmičenja.
Da se umešam, nije tu toliki problem za takmičare buka. Već je problem za konje.
Za konje da
se konje uznemire. Znate, kad imate 5000 ljudi na tribinama, konji prosto drugačije reaguju. Ne reaguju isto kao na treningu. Znate, njih sve uznemirava. A 50% uspeha više bojca je to koliko će kontrolisati konja.
I kako će ga kontrolisati? Koliko sekundi imate za tu strelu i odapinjenje?
Za strelu imamo, znači, 5,5 sekund, sada je na 5, 55 metara.
Dobro.
Znači, ne znam kako da vam objasnim, to je gore, vozili ste se na motoru, eto, ko ne zna, pa to je brzina ona koja šušti, bukvalno, i na oči, suze, znači, to je brzina, to se ide otprilike 60 km na sat.
I vi gađate strelom cement.
Pa to sam izabrao.
Šta je sledeće?
Sledeća disciplina je jedna, po meni, onako, iz svog iskustva, otprilike disciplina koja dosta doprinese da vi stanete na taj tron i da budete vitez. To je kurirsko jahanje. Distancu od 100 metara, to je 200, znači, vi krećete, stub je na 100 metara, nosite jednu torbicu, skidate tu torbicu, silezite sa konja, menjate, uzimate onu drugu, skačete na konja i vraćate se. Samo tri takmičara uzimaju poene, znači prvo vreme uzima 3 poena, drugo 2, treće 1.
Ovi se ne računaju.
Ovi se računaju i njima se računa vreme jer može da se desi da, recimo, četvrti i peti koji nemaju vreme, nemaju poen, ali im se vreme boduje ko je bolji, odlučuje titulu viteza. Ako imaju isti broj poena. Četvrta...
Tu ima vremena.
Kako mislite?
Ima sekundi sad.
Ima sekunde. Pa sad ću da vam objasnim. Evo, ajde da kažem, mi onako neki takmičari, neka četvorka koja se izdvaja, ajde da kažem. Što se tiče tog kurijskog, mi smo te sve granice koje su bile 56 godina probili.
Koliko je bilo, a koliko ste
vi postavili? Evo, daću vam ja jedan primjer. Vreme na prvim ljubičevskim konjičkim igrama, u kurijskom jahanju koje je ostvario Miroslav Bukovčić, iznosilo je 43 sekunde.
A sada?
Marko Milenković je prošle godine postavio rekord sa 21 sekundu.
22.
Skoro 22 sekunde. Da.
To je bilo uvarveno, znači to je znači stvarno nešto što je...
A neko prosječno dobro vreme, sada, vaše, za jedno...
Pa ja sam tu oko 26.
Super.
Znači, to je nešto, ne znam kako...
Nešto nemoguće.
Tu nema, na 26 sekunde nema mesta za grešku, nema mesta da te sačeka konj, znači sve to... Sve to, ali vi morate da razumete da to jako blizu zemlja.
Zemlja,
trava. Jedan pogrešan potez, ti si dole.
Da,
iz razloga, tu dosta i doprinese publika koja je jako bučna na tribini. Svako ima svoje navijače. Jako bitno, a takmičar mora da spremi konja i tokom treninga i postoje tu sad neke, kako da kažem, godinama izgrađene stvari
koje, i odnos vaš
da, sa konjem i kako ideš i šta.
I zapravo pobeđujete i vi i konj, ne samo vi. To je poenta. Da
pa ja radi četvore... predostrožnosti, recimo, moj konj ne čuje tokom takmičenja, znači, to je sve iskustvo. Postoje tu dosta stvari. Pa ima, postoje, znači, specijalno za uši. Ne dozvoljam da mi konj mnogo komunicira sa publikom.
Dajte da kažem, ostalo još dve discipline.
To je, četvrta je gađanje kopljem. To je isto distanca od 50 metara, s tim da tu postoji prestup. Znači, vi morate do jedne granice da izbacite to koplje. Ako uđete u taj, to je prestup, znači imate nula poena.
Zabranjen prostor, je li tako? Da li to znači da morate strašno brzo da izvadite to?
Pa,
da.
Pa nema, pazite, ne. Ovo što je sada na snazi, taj, to novo što smo uveli, što smo skinuli, tu više ne postoji kalkulacija. Jer sada se svi plaše da ne slučajno ne probiju vreme. Mm-hmm. I onda ako je to 4,5 sekunde, svi idu 3,8. Lete, bukvalno.
Da.
I to je dalo jako dobro kod publike. Znači, kad kažeš ljubičevski višeboj, kad kažeš vitez, to mora da bude reč i mora da se stoji iza toga. Zašto si ti vitez?
I peta je?
Peta je seča sablju. Znači,
šta sečete?
Seče se prva, znači, postoji meta, to je stub na kome je jabuka. Znači, nije prava jabuka, nego je... urađena od drveta, znači seče se drvce mora da se preseče, na drugoj meti stoji lubenica, isto mora da se preseče i
brava,
treća
lubenica.
Je meta na zemlji, da, treća je meta na zemlji.
Šta je to?
Pa to je meta koja je od krugla, od papira i drveta koja mora da se probije. Znači, ne može samo da se udari, to se zove pljoska.
Znači, tri predmeta.
Tri predmeta u punom galopu mora da se seče.
Na različite visine.
Na različite, inače, sve na dole ide.
Inače, koja ima koliko kilograma?
Pa, Save je tu nekih 2 kilograma, sigurno. Ja.
Inače, prvi godina, umjesto lubenice, je bio dulek.
Bundeva, da. Ali je lakše sa lubenicom.
Pa nije lakše, pa nama je sve veći je dulek i postoje to, nego... Znate kako, imamo mali tu problem kada dođe taj period, kad su ljubičarske igre, recimo sedmog tamo kada padaju, pa onda jedva nabavimo lubenice, ako iskreno.
Da, nekada prođu malo.
I onda dobijemo one male, znači bukvalno koje... Pa vi to...
Jedva vidiš
da, vi kao publika, to jest to ne vidite, a mi kao takmičari, da. I onda nekom se zalomi velika, neko mala. Mislim, rekviziteri to ne gledaju koji to rade.
To je važno.
Pa nije važno, ali moraš mnogo da budeš precizniji.
A htela sam to da vas pitam, vi ste vitez petostruki, jeste to zaredom osvojili?
Ja sam bio dva puta zaredom.
Dva puta zaredom,
osvojio sam 99. 2004. 2005. odbranio, 2008. i 2015.
I kakav je osjećaj? Či ostanete na neki tron? Ili vam daju nešto?
Pa to mi je dalo ličnu kartu u životu.
A,
tako da...
Od vas je sve u tom znaku?
Pa sve, bukvalno. Znači, da sam sve spojio. Život, posao, hobi i sve u...
A stvarno, kakva je nagrada?
Pa nagrada je jako dobra. Uz titulu viteza, nagrada je godinama dizana. Znači, svake godine pomalo i mi smo došli iskreno do fonda od 1.300.000. Nagrada viteza je sada oko nekih 5000 evra.
Kako izgleda ta vaša uniforma? Pa naša, šta imate na sebi?
Pa imamo crvene čizme.
Eto, crvene
da, po tome smo prepoznatljivi. Onda imamo plave pantalone, imamo gore belu košulju koja je od... Košulje su od lanene.
Da nemaju široke rukave, ne?
Imaju široke, ali ono, svaki godine šijemo nove, oni, čim se operu, oni se skrate. Ali...
Pa
takav ne može, iskreno pričam.
Ali imate još nešto? Imate...
Imamo preko toga crveni prsluk. Imamo dolamicu koja je preko... I svi imamo, nosimo ove, kako, pojas.
Kakve
je
boje?
To je kanica.
Plava.
Plava. Znači sve je crveno-plavo-belo, kao zastava.
Rađeno je kao zastava. Rađeno je kao zastava.
This next one is going to be my last one, and I'm going to do a very nasal version for you now. I'm a bit bunged up. So sing along and help me. Thank you so much. This is Rolling in the Deep. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your shit bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja
u izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni sna.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Eko.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Sport.
Više od igre. Sport. Više od igre.
Iako je još godinu dana ostalo do početka olimpijskih igara, pripreme su uveliko u završnoj fazi. Da li će Japan opravdati očekivanje da svaki sledeći domaćin nadmaši prethodnog? Već se uveliko govori da će to biti najmodernije igre do sada. Koliko daleko mogu da idu u tehnologiji i inovativnim rešenjima? Šta ćemo prvi put videti, a u čemu će biti ispoštovana tradicija? O svemu ovome u narednim minutima razgovaram sa mojim kolegom, novinarom Iljom Musulinom, inače našim saradnikom. Ilja, dobro nam došao, pre svega. Dolaziš nam iz Tokija sa svežim informacijama o tome dokle su pripreme stigle.
Pripreme za olimpijske igre u Tokiju se dobro odvijaju. Naravno, bilo je nekih kašnjenja, međutim, one će vjerojatno stići sve na vreme. Znači, jedno od tih kašnjenja je upravo u vezi izgradnje nacionalnog stadiona, koji će u stvari biti taj veliki olimpijski stadion na kome će biti održane ceremonije otvaranja i zatvaranja, naravno, takmičenje u fudbalu i atletici. On je kasnio više od godinu dana s početkom izgradnje zbog ogromnih troškova, jer je po nekom prvobitnom projektu trebao da košta znači 2,1 milijardu evra, pa se onda pričao da će to biti još tu neki dodatni trošak od 700 miliona evra. Znači, taj stadion je trebao da bude matane pet puta skuplji od onog u Kini za olimpijske igre u Pekingu. I to je ono što ste pomenuli, da li će ove nove igre nadmašiti i prethodne. Ideja je da nadmaše. Znači, olimpijske igre suštinski bi trebalo da budu na neki način naravno takmičenje, ali takmičenje koje pridonosi razvoju sporta i nekom razumevanju među narodima. Znači, one bi trebalo da doprinesu nekom međunarodnom miru i tako dalje. Međutim, one su naravno vremenom postala je jedna pozornica par excellence za borbu nacija, odnosno za dokazivanje prestiža, i Japancima je naravno jako stalo da naprave upečatljivije i bolje olimpijske igre nego one koje su bile održane u Pekingu. E sada, tu postoji jedna velika opasnost, a to je da te olimpijske igre postanu igre taštine, da kažem, znači nekog rasipanja novca koje je onako nerazumno. Međutim, jedna od tih, znači kad već govorimo o pripremama, jedna od stvari na kojima se sada radi u Japanu je baš i smanjivanje troškova olimpijade, i došlo je do dosta promjena u planovima. I sada se procenjuje da bi neki direktni trošak za olimpijske igre mogao da bude između 12 i 14 milijardi dolara, dok oni očekuju neki direktni i indirektni neku direktnu i indirektnu korist, odnosno zaradu, ekonomski efekat u visini od oko 240 milijardi dolara. Znači, to bi znači tu je uključen turizam i sve drugo. Međutim, vreme će pokazati koliko je to realno. Nastoji se uštediti na prevodiocima i tako nekim drugim profesijama, i upotreba naravno tehnologije. Znači, da će tu od tih igara se očekuje, znači, da na neki način promovišu opet japansku industriju, odnosno njihove mogućnosti u razvoju robota i autonomnih vozila. Znači, vjerojatno će biti puno tih autonomnih autobusa, kombija i robota recepcionara i tako dalje i tako dalje. Znači, vjerojatno i na taj način će pokušati da nešto uštede, a istovremeno da ostvare neki efekat reklamni.
Koliko volontera je predviđeno da bude angažovano?
Pa ja mislim da sam čuo čak neku cifru od 100.000. Mislim, to će biti ogromne igre. Trebalo bi da budu najveće do sada. Znači, broj disciplina je najveće do sada. Ja mislim, 33 discipline. Znači, uveli su 5 novih sportova.
Koji su to?
Pa to su, recimo, prvo bejsbol i softball, koja je varijanta bejsbola za žene, koja se igra sa nešto većom i mekšom loptom. To je zato što, ne znam, ovo je možda iznenađenje za naše slušalce, bejsbol je u stvari najpopularniji sport u Japanu. Onda karate, eto, uveli su to kao jedan
tradicionalni borilački uštivanja. Da, to je zanimljivo da to nije bila do sada olimpijska disciplina.
Da, da, a jeste recimo taekwondo, koji je korejskog porekla, i jeste judo odavno, koji je japanska borilačka veština. Znači, ovog puta karate, onda, sad to je kao da bi se odrazilo ono što je popularno u Japanu ili tradicionalno u Japanu, a onda sa druge strane su uveli i neke sportove koji su popularni među mladima, kao što je surfing, odnosno surfovanje na talasima, zatim skateboarding i penjanje u zatvornom prostoru, znači onako po zidovima, to se zove kao climbing ili rock climbing.
Ono što je najvažnije za pripremu jednih olimpijskih igara je valjana infrastruktura. Kako tu stvari odmiču u Tokiju, odnosno u Japanu?
Pa Tokio ima jako dobru infrastrukturu kada su u pitanju ti javni objekti, znači ne samo sportski, nego govorimo i o operi, pozorištima, muzejima. Tako da oni u principu su već u nekoj prednosti. Međutim, sad tu se postavlja pitanje novca. Izgleda da će, kad je reč o infrastrukturi, građani obični Tokija morati mnogo da otvore svoje džepove, odnosno porez će biti neki taj lokalni iskorišćen. Recimo, šta se sad radi? Prvo treba obezbediti možda negde i širi saobraćajnice. Druga stvar, ovo je nešto neobično za nas, ja mislim, znate, ovi kablovi za struju i tako dalje, to je u evropskim gradovima uglavnom pod zemljom, dok recimo u Tokiju je sve to nad zemljom i to tamo imate prave šume kablova, to onako visi i to onako ne izgleda baš lepo estetski i malo stvara neke asocijacije kao da je reč o nekoj zemlji u razvoju, a ne visoko razvijenoj zemlji, tako da je recimo, kad je u pitanju infrastruktura, mislim, to je podatak da recimo 93% kablova u Tokiju je iznad zemlje, dok je u evropskim gradovima samo od 7 do 10%. Možete zamisliti koja je to šuma. Znači da tu će biti neki stotine miliona evra uglavnom novca poreskih obveznika iz Tokija potrošeno da se to što više zakopa po zemlju, da to ne bude, da kažemo, ruglo grada. Dalje, znači, saobraćajnice.
Saobraćaj će biti veliki izazov, kao i svuda, naravno.
Da, 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 i tu se već sad prave neke simulacije i vežbe, znači isključivanja određenih recimo automobila sa određenim brojem na tablicama ili zatvaranje nekih prilaza na autoput koji prolazi kroz sam Tokio, to je recimo za prethodne letnje olimpijske igre koje su bile 1964. godine izgrađeno, znači njima autoput ide kroz grad, onako baš kroz centar. Onda sad već imaju neke vežbe u firmama, znači da radnici što više pokušaju da rade iz kuće, da ne bi dolazili tokom trajanja olimpijskih igara u grad, jer se tu u principu sliva 1,5 milion ljudi svakog dana u Tokio. E sad, Tokio sam ima 13 miliona stanovnika, što u nekim velikim svjetskim razmjerama možda i nije mnogo kad poredite recimo sa nekim kineskim gradovima, međutim Tokio je fizički spojen sa mnoštvom drugih gradova oko njega, tako da ta cela masa ukupno, to se kaže konurbacija, znači ta celina ima jedno 36-37 miliona stanovnika, znači kako to kontrolisati, kako da ne dođe do zastoja, jer za olimpijske igre obično treba da se ostavi jedna traka kojom se kreću samo sportisti i funkcioneri, tako da oni eto već sada vežbaju za to.
Da. Ono bez čega olimpijske igre ne mogu, to je maskota, to je himna. Da li se već zna nešto na tu temu?
Pa da, to je sve već urađeno, već se, kad je reč o himni, izvodi maskota, tamo su već proizvedeni i svi suveniri, to se sad već na raznim tačkama u gradu prodaje, znači sve to odavno odlučeno, mada tu je bio jedan veliki problem pre nekoliko godina, znači u vezi amblema olimpijskih igara, jer to je, oni su imali 14.000 predloga iz kojih su mogli da izaberu amblem, međutim gradske vlasti su izabrale baš onaj amblem koji se ispostavio kao plagijat, pa je onda to moralo posle da bude menjano i tako da stvore novi amblem i nova maskota i eto to sad, da. To se sad već prodaje, znači. Barcelona, Barcelona. Barcelona!
this perfect dream.
Sueño me envolvió.
This dream was me and you. I want all the world to see. Little sensation, my guide and inspiration.
Nastavljamo razgovor sa kolegom Miljom Musulinom, novinarom, našim saradnikom iz Japana. Govorimo o pripremama za olimpijske igre koje se održavaju prilike za nekih godinu dana. I ono što je neizostavna priča kad su olimpijske igre u pitanju, to su neke zanimljivosti, neki skandali koji prate i samu fazu pripreme, a šta bi nam od svega toga ti mogao izdvojiti kao najatraktivnije?
Ja sam nakon neki tip ličnosti koji u stvari se fokusira na probleme. Tamo je stvarno užasna klima, recimo, baš u to vrijeme održavanja olimpijskih igara, znači krajem jula i početkom avgusta, znači ogromne su dobro vrućine kao i kod nas, ali je vlaga tamo 70-80%, to će biti prava muka za sve koji se takmiče na polju. E sad, koje su atrakcije? Pa atrakcije ipak nekako mi svi koji tamo živimo puno očekujemo, znači od tih autonomnih vozila, znači roboti manje više već su tamo prisutni, dok autonomna vozila još uvijek nisu, jer malo kasno u odnosu na Ameriku, znači u Japanu je složen taj proces zakonski, znači donošenja pravila o bezbednosti, tako da to je malo kasnilo, tako da uglavnom su ti eksperimenti bili sprovođeni, da kažem, do sada u nekim ograničenim uslovima, niste mogli da vidite tako sad da ti novi automobili bez vozača kao voze autoputevima, ali na tome se sada radi i to će vjerojatno biti, da kažem, jedna velika atrakcija. Recimo, jedan novitet će biti i ti softveri prevodilački, da kažem, znači koji će, ne znam, to je možda isto atrakcija za nekoga, znači gdje vi možete na svom jeziku da kažete nešto u mašinu, a ona to kao prevede pa izbaci, znači, na drugom jeziku. To ćemo vidjeti isto kako će funkcionisati, recimo, to kolike su mogućnosti tog softvera.
Da, negdje sam našla također da su vodili računa i da su izašli u susret velikom broju muslimanskih vernika koji očekuju da budu prisutni tokom olimpijskih igara.
Jeste, to je sad, kako bih rekao, sad na neki način i moda maltene u Japanu. Poslednjih godina su nešto strašno postali svesni toga, znači sada imate već i na univerzitetima i čak i u određenim prodavnicima halal hranu, također naravno na aerodromima i drugde se obezbeđuju prostorije za molitvu, tako da da, i to će sad, znači, biti deo tih igara, znači hotelima i tako dalje, znači će se
pokretne džamije.
Da.
Nije nepoznato, već je na neki način predstavljeno i na prethodnim olimpijskim igrama, ali ovdje će to biti onako u masovnoj upotrebi, reciklirane medalje.
Da, to je isto pre nekoliko godina, znači, se javila ta ideja da se, recimo, iz mobilnih telefona koji se bacaju, znači povadi zlato i tako ti drugi metali, znači da se od tog recikliranog metala izrade medalje. Jeste, to je jedna isto, da kažem, prednosti Japana. Znate koji je kontekst, znači poslednjih 10-15 godina Južna Koreja i Kina, znači prilično su pristigli Japanu kada su u pitanju proizvodi električne i elektronske industrije, i nekoliko velikih japanskih firmi je propalo, odnosno raspalo se ili podeljeno, kao što su Sony, Toshiba i Sharp. I sada postavilo se pitanje u čemu može Japan da održi svoju prednost, da kažem, ekonomsku, i sad, dobro, to su robotika, znači to je domena autonomnih vozila, i ekologija, odnosno tehnologije vezane za ekologiju. Tako da i to je jedna od velikih stvari koje, ja mislim, japanska vlada hoće da demonstrira tokom ovih olimpijskih igara. Siguran sam da će biti i drugih nekih ideja u vezi reciklaže i ekologije.
Ilja, ono što ljude najviše zanima, to je ceremonija otvaranja. Da li se možda zna nešto o tome, šta će biti neka glavna tema, kako bi to moglo da izgleda?
Pa ja stvarno ne znam, ja još uvek, ali tu je sad već problem. Oni kako doći do tih karata, znači tamo bukvalno morate da učestvujete na lutriji da biste mogli da dobijete karte, i sad taj kapacitet stadiona je sa tim nekim dodatnim tribinama će biti 80.000, međutim bukvalno milioni ljudi su se prijavili, i sada dešava se, recimo, da se ljudi prijave za 15-16 događaja sportskih i ne dobiju ni jednu kartu, znači preko lutrije, tako da sad je to...
Dobiju ili dobiju mogućnost da je kupe?
Da, dobijete mogućnost da je kupite. Da, mislim, znači pravo da je kupite. Tako da to je sad tamo opsesija svih, znači kako naći načina da se prisustvuje makar zatvaranju, ako ne otvaranju. Sad opet uvode nove lutrije za novih 600.000 karata, jer je došlo do, ne mogu da kažem do pobune, Japanci su jako smireni, ali došlo je do puno nekih tihih protesta ovako u medijima i tako da tu, mislim, to je večni problem, znači tih podela karata na olimpijadu.
A koliko košta karta?
Pa karte su za između 100 evra i tako otprilike, ima i do 1000 evra. Ali interesantno, tamo je i jagma i za tim najskupljim kartama. Dobro, to ima veze i sa njihovim boljim životnim standardom, ali ima veze sa time da jednostavno oni su stvarno velike entuzijasti kada je u pitanju sport, i naročito kad treba da kažem neki način predstave svoju zemlju, a ovo je najveća prilika za predstaviti zemlju, tako da postoji jedan iskreni interes. Znači, kada gledate, znači, rezultate javnih mnjenja u različitim zemljama, koliko ljudi podržava olimpijadu, Japan je uvek imao najveći procenat podrške bez obzira na žrtve. Znači, ipak, ja kažem, očekuje se kao taj neki direktni, indirektni ekonomski efekat ogroman. Međutim, istina je, mi već sad znamo, jer Japan je i 2002. godine zajedno sa Južnom Korejom bio domaćin svetskog prvenstva u fudbalu, znamo da su ti gubici ogromni, jer ti veliki, ta velika borilišta, znači, zahtevaju puno održavanja, i to su pogotovo u Japanu, gde je skupa radna snaga, veliki troškovi. A interesantno, znači, te lokalne uprave koje su učestvovali u izgradnji tih stadiona, one su sada opterećene ogromnim dugovima, oni još uvijek otplaćuju kredit za izgradnju, a onda imaju na to još milione evra potrebnih za održavanje svake godine, tako da biće tu i veliki račun, i to su velike žrtve. A Japanci, recimo, oni rado svoj rad daju za džabe, znači to će biti stvarno puno volontera, i građani se uglavnom ne bune na što moraju da plate porez, jer će tu biti velikih zahvaćanja, znači, u poreskih, tako da će biti vjerojatno i smanjenje nekih, da kažem, kulturnih događanja i nekih tih usluga za starije građane i tako dalje u narednim godinama, ali eto, kažem, oni su i dalje jako entuzijastični i sve iz svojeg srca podržavaju te olimpijske igre.
Najljepše hvala, razgovarali smo sa mojim kolegom Iljom Usulinom, novinarom, našim saradnikom iz Japana.
Hvala vam.
U 11.54 zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnja na talasima Radio Beograda 1. Potpisuju ga ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 1. Do slušanja.